Endi qo'shni Qirg'izistonga o'tsak, bu davlatning Rossiya, Belarus va Qozog'iston orasida tuzilgan boj ittifoqiga qo'shilish qarori mana bir necha oydan beri qizg'in muhokama etilmoqda. Ittifoqqa kirsa Qirg'iziston iqtisodiyoti qanchalik naf ko'radi? O'shdagi jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin.
Qirg'izistonning Rossiya, Belarus va Qozog'iston tashkil qilgan boj ittifoqiga kirish qarori rasmiy Bishkekning eng jiddiy qadamlaridan biri sanaladi. Hozirda maxsus guruh texnik masalalarni ko'rib chiqmoqda. Ayni paytda qator mahalliy tadqiqotchilar Qirg'izistonning boj ittifoqiga kirishining ehtimoliy oqibatlari borasida so'z yuritmoqda. Bishkekdagi Markaziy Osiyo erkin bozor instituti xodimlari ham o'z tahlilini e'lon qilgan. Ushbu institut tadqiqot bo'limi boshlig'i Aziz Iso gapiradi.
По нашему мнению, особых положительных моментов отступления в таможенный союз не предвидится, так как таможенный союз – это протекционистская организация, то есть она направлена на то, чтобы создать общий рынок между этими странами и защитить свои таможенные границы довольно высокими пошлинами.
Bizning fikrimizcha, ülkenin boj ittifoqiga kirishidan jiddiy ijobiy ko'rinishlar vujudga kelmaydi. Chunki boj ittifoqi proteksionist tashkilot bo'lib, u o'z manfaatlarini baland boj to'lovlari bilan muhofaza qilishni ko'zda tutadi. Ayni paytda ushbu davlatlar iqtisodiyotining tarkibi o'zgacha va ko'proq eksportga yo'naltirilgan. Qirg'iziston iqtisodiyoti esa ko'proq importga asoslangan. Shu bois biz ushbu tashkilotga kirsak, 3-chi mamlakatlardan kelayotgan mollar uchun bojxona to'lovlarini ko'tarish to'g'ri keladi. Oqibatda mamlakat ichkarisida narx-navo ko'tariladi, deydi Aziz Iso.
Начать повышение цен для населения Кыргызской республики.
Markaziy Osiyo erkin bozor institutiga ko'ra, Qirg'iziston Xitoy mollarini qayta eksport qilishdan mahrum bo'lishi tayin. Boj ittifoqida hal qiluvchi ovozga Rossiya ega bo'lishini nazarga olganda, Qirg'iziston tashqi iqtisodiy siyosatida mustaqilligini yo'qotishi mumkin, deydi suhbatdosh. O'shlik yosh iqtisodchi olim Alisher Yusupov mulohaza yuritadi.
Salbiy tarafi xalq uchun ko'proq bo'lib hisoblanadi. Davlat o'zi ham juda ko'p byudjet tarafidan to'lovlarni yo'qotadi deb o'ylaymiz-da. Bizning qo'shni Xitoy davlati Qirg'iziston orqali Rossiya, Qozog'istondan boshqa davlatlarga o'zining tovarlarini eksport qilardi. Qirg'izistonga import pushlarini zavod to'lardi. Qirg'izistonda Rossiya bilan Qozog'iston bilan Belarusiyaning tamoyil sayyida kiradigan bo'lib qolsa, bu yerda tariflar ozmoz o'zgaradi. Bizni savdogar biznesmenlarimiz Rossiyaga, Qozog'istonga tovar o'tkazib kelganlar, ular ozmoz bu qiynalish qoladigan o'ydamiz. Endi bu yerda biz davlatimiz yutadigan, biz o'ylaymizki, bu yerda bir siyosiy bir yutuq bo'lsa bo'ladiki, ammo lekin ko'p narsadan biz yutkazamiz degan fikrdamiz.
Ayni paytda rasmiylar Qirg'izistonning boj ittifoqiga kirishidan katta foyda kutadi. Xo'sh, bu bashoratlar naqadar asosli? Yana Bishkekdagi Markaziy Osiyo erkin bozor instituti tadqiqot bo'limi rahbari Aziz Iso.
Возможно, это поможет развитию сельхозотрасли, но это никак не скажется на развитие промышленности.
Ehtimol bu qadam bizning qishloq xo'jaligimizni rivojlanishiga ma'lum turtki bo'ladi, ammo sanoat rivojiga yordam bermaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'plab chetga chiqib ketishi esa joylarda yana narx-navo oshishiga olib kelishi mumkin, deydi suhbatdosh.
Облегчится положение наших трудовых мигрантов в России и в Казахстане, но это не относится к экономике прямым образом.
Россия ва Қозоғистондаги муҳожирлар аҳволи ўнглашиши мумкин, лекин аслида бу масала икки томонлама музокаралар, битимлар йўли билан ечилиши керак. Демоқчиманки, муҳожирлар масаласи бож иттифоқига киришдан тўғридан-тўғри боғли масала эмас, деди Азиз Исо. Яна ўшлик ёш иқтисодчи олим Алишер Юсупов.
Tarafı taşti 700 bin yakın Kırgızistan fuqarosi Rossiya ittifoq turdagi migrant qatori ishlab kelyapti. Shu insonlarga yengilchilik bo'lsa kelganini umiddamiz. Nima deganda o'zi bilasiz, mana Belarusiya bilan Rossiya, Qozog'iston uchov davlat bir-biridagi fuqarolar, ularni mamlakatlar oro o'rtadagi yurishlar, ularni borib ishlashi upрощенный sistema bo'yicha bo'ladi-da. Biznikilar ham xuddi shu toifaga tushadi degan o'ydamiz.
Qandaydir iqtisodiy yutuqlar o'rtaga kelishi mumkinmi?
Iqtisodiy yutuq kelishi mumkin. Kelishi mumkin. Uning uchun bizni Qirg'iziston o'zini bir pozitsiyalarini qattiqroq belgilash kerak-da, boshqa tamoyilni sayyid davlatlar oldida. Ya'ni qat'iyan turib berish kerak o'sha tamoyilni pochtalar bilan zimni eksport importlarga i plus Qirg'iziston ichida ishlab chiqarayotgan tovarlarni.
Demak, o'ziga qandaydir bir imtiyozli tomonlarni saqlab qolish kerak Qirg'iziston.
Saqlab qolish kerak. Usiz unda yutqizib qo'yamiz.
Qirg'iziston bir necha yildan buyon jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan. Endi shu jahon savdo tashkiloti bilan keyin mana boj ittifoqi bilan Qirg'iziston kirishi bir qandaydir shu tashkilotlar o'rtasida bir qarama-qarshilikka olib kelishi mumkinmi?
Biz o'ylaymizki, bu ikkisi bir-biriga qarama-qarshi kelmasa kerak. Biz endi Rossiya bilan Qirg'iziston orasidagi aloqani tamojni sayyiz chechib qo'yadi. Bu yerda uchinchi davlat, tamojni sayyiz kirmagan davlat, Shimir Tarbiy organizatsiyasi davlati a'zosi bo'lsa, unda VTOni qonunlari, normalari ketadi. Xolozaniyat. A Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bo'lgan ishlar iqtisodiy bo'ladimi, qaysi bir ishlarda o'zlarining ikkisini ichidagi tamojni sayyizga ketadi qarorlar bo'yicha.
Ayrim tahlilchilar Qirg'iziston boj ittifoqiga kiradigan bo'lsa, tashqi iqtisodiy siyosatida mustaqilligini yo'qotib qo'yadi. Shu boj ittifoqiga to'liq bog'liq bo'lib qoladi degan xavotirlarni aytishyapti-da. Ushbu xavotirlar naqadar o'rinli?
Rossiya tarafidan bir o'zini eski SSRni qayta quryapti degan bir so'zlar paydo bo'lyapti. Endi biz bunchalik to'g'ri bo'lmasa kerak bu narsa. Hozirgi 21 asrda iqtisodiy taraf ushlab turib, butun davlatni o'ziga bo'ysundirish hozirgi kunda bo'lmay qolsa kerak. Bu mexanizm ishlamayapti.
Boj ittifoqi tuzilganiga 2 yil bo'ldi. Shu boj ittifoqi hozircha ushbu tashkilotga kirmagan Qirg'izistonga qanday ta'sir qilyapti deb o'ylaysiz?
Ta'siri salbiy bo'ldi. Mana oxirgi bir primerda aytadigan bo'lsak, Qozog'istonga o'tib ketgan mashinalarning Qirg'izistonga qaytishi bir kichkinagina premyer bo'lib hisoblansa ham, ammo-lekin mashina bozorida juda katta ta'sirini ko'rsatdi. Ta'sirlar juda ko'p. Birinchidan biz Chuy, Talas tarafi, Norin tarafi, Issiqko'l taraflarida ko'p mahsulotlar yetkazardik, Qozog'istonga sotilyapti. Qozog'iston o'zi qo'shilgandan keyin Qozog'iston ham tariflarni o'zgartirib qo'ydi-da. Bir tarafdan bir ichki mahsulotimizni tashqariga chiqartirmay qo'ydi, o'zlarining pravila bilan o'ynaydigan qilib.
Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'iziston hududiy boj ittifoqiga kirar ekan, jiddiy tashkiliy va iqtisodiy masalalarni yechishga tayyor bo'lishi lozim. Ushbu qadam qanday natijalarga olib kelishini esa vaqt ko'rsatadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан озмойшгоҳ сиёсӣ, лаборатори сиёсӣ беганагон нест.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
Мо донбол салоҳ ҳастаи нестим ва иқтидор ро дар салоҳ ҳастаи намедонем.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.